Եթերում է ազատություն ռադիոկայանի գիրակնօրյա-թողարկումը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է բարի երեկո։ Իսրայելի հայ համայնքը բողոքում է Արտգուրս նախարարի հայտարարությունների դեմ։
Լիբերմանը Բաքվում հայտարարել է, որ Իսրայելը կողմնակից է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը։
Ազատ է արդյոք ինտերնետը հարավային Կովկասի 3 երկրներում, Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում այսօր այդ թեման կքննարկենք։
Հայաստանում եւ Վրաստանում ոլորտի փորձագետներն ասում են, որ ճնշումների եւ գրաքննության ինտերնետում չեն հանդիպում։ Ի տարբերություն հարևանների,
ինչքանով է էֆեկտիվ ծխախոտի դեմ պայքարը Հայաստանում, թեմայի շուրջ քննարկում կծավալեն առողջապահություն հանդեսի մեր հյուրերը։ Կտեղափոխվենք նաեւ Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղ։
Անցած ամսվա կեսերից սկիզբ առած լարվածությունը գյուղը բաժանել է երկու մասի։ Մի մասը գյուղապետ Վանո Եղազարյանի կողմնակիցներն են, մյուս մասը նրա գործունեությանը դեմ մարդիկ։
Այս ամենի մասին ռոպեներ անց հիմա ձեզ ծանոթացնեմ ժամի վերջին լուրերին։ Քրդական աշխատավորական կուսակցության հետ գաղտնի կապեր ունենալու մեղադրանքով այսօր Թուրքիայում մոտ 100 մարդ է ձերբակալվել։ Ոստիկանական հատուկ գործողությունն անցկացվել է Ստամբուլում, Ադանայում եւ Թուրքիայի հարավարևելյան եւս 10 քաղաքներում։ Ձերբակալվածների շարքում են նաեւ Թուրքիայում թույլատրված քրդական միակ հանուն խաղաղության եւ ժողովրդավարության կուսակցության լիդերները։ Ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն ձերբակալվածները կոչ են արել մասսայական անկարգություններ եւ ցույցեր կազմակերպել քրդական աշխատավորական Ակցիան առաջնորդ Աբդուլա Օջալանի կալանավորման 11-րդ տարեդարձի առիթով։ Ռուսաստանը սպասում է Ամերիկայի բացատրություններին Բուլղարիայում հակահրթիռային տարեր տեղակայելու իր նպատակների վերաբերյալ։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքերով Բուլղարիայի համաձայնությունը միանալու Միացյալ Նահանգների նոր ծրագրերին պաշտոնական Մոսկվայի համար եւս մեկ անակնկալ է դարձել։ Եվրոպայում հակահրթիռային տարերի տեղակայման ամերիկյան ծրագրին մասնակցելու Բուլղարիայի պատրաստակամության մասին 2 օր առաջ հայտարարել է Բուլղարիայի վարչապետ Բոյկո Բորիսովը։ Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն ասել է, որ ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները բողոքարկելու է դատարանում, նաև նշել է, թե չի պլանավորում իր ընտրազանգվածին կոչանել դուրս գալու բողոքի մասսայական ցույցերի։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հրամանատարության հաղորդման համաձայն Աֆղանստանում թալիբների դեմ գործողությունը հաջող ընթացք ունի։ Ավելի քան 15,000 ամերիկացի, բրիտանացի և աֆղան զինծառայողներ մարտեր են մղում Մարջա քաղաքում թալիբների դիրքերի ուղությամբ։ ՆԱՏՕ-ի հաղորդման համաձայն քաղաքում հիմնական դիրքերն արդեն իսկ գրավված են։ 3 գործողության առաջին օրը 20 գրոհային էր սպանվել, 11-ը գերի էր վերցվել, սակայն թալիբան շարժման առաջնորդները հաղորդում են, որ իրենք նախկինի նման ունակում են վերահսկել քաղաքը։ Պակիստանի իշխանությունների հավաստիացումների համաձայն ամերիկյան օթանավերը այսօր 2 հրթիռներ են արձակել Պակիստանի հյուսիսային շրջանի վրա Աֆղանստանի հետ սահմանակից Վազիրիստանի ուղությամբ, սպանելով ամենաքիչը 3 կասկածյալ գրոհայինի։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն այցելում է Պարսից ծոցի երկրներ, հիմնականում ստանալու համար արաբական աշխարհի աջակցությունը Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հարցում։ Միացյալ Նահանգների իսլամական աշխարհ վերնագիրը գրող ֆորումի ժամանակ Քլինտոնը նաև հանդիպում կանցկացնի պատժամիջոցներին դեմ արտահայտվող Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Առաջիկա 2 օրերին նախատեսվում է նաև Թուրքիայի արտգործնախարարի այցը Իրան։ Այսօր հազարավոր լիբանանցիներ հավաքվել էին Բեյրութի կենտրոնում հարգելու երկրի նախկին վարչապետ Ռաֆիկ Հարիրիի մահվան տարելիցը։ Ռաֆիկ Հարիրին 5 տարի առաջ է սպանվել, երբ նրան ուղեկցող Շարասյան մոտ պայթեցվել է ականապատված բեռնատարը։ Շատերն այդ օրերին վարչապետի սպանության մեջ մեղադրում էին Սիրիային, սակայն իր վերջին այցելության ընթացքում Դամասկոս գործող վարչապետը Ռաֆիկ Հարիրիի որդին հայտարարեց երկու երկրների միջև հարաբերությունների նորմալացման մասին։ Սրանք էին ժամի վերջին լուրերը, այժմ շարունակենք թողարկումը, հիշեցնեմ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայան, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Բեդևյանը։ Մի քանի օր առաջ Ադրբեջան այցելած Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել էր, թե Իսրայելը կողմ է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը։ Սա իսրայելաբնակ հայերի դժգոհությունն է հարուցել։ Արտյոմ Չերնամորյանն է մանրամասնում թեման։
Իսրայելի արտգործնախարար Ավիգդոր Լիբերմանը դեռ երկիր Ադրբեջանից չվերադարձած արդեն իսկ արժանացավ տեղի հայկական համայնքի խիստ քննադատությանը։ Փետրվարի 10-ին Բաքվում կայացած Ադրբեջանի Միջլիսի խոսնակ Օկտայ Ասադովի նավթարդյունաբերության ղեկավարության ու հրեական համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանը անվանել էր կայունության ու հանդուրժողական պետության մոդել։ Ընդգծել էր քաղաքական, տնտեսական և մշակութային ոլորտներում երկու պետության հարաբերությունների դինամիկ զարգացումը։ Իսրայելում ռուսալեզու լրատվամիջոցներն, որոնցում շատ են նախկին Բաքվեցի հրեաները, շատ մանրամասն են վելուծեցին ու ներկայացրեցին Ադրբեջան կատարած փոխվարչապետ արտգործնախարար Ավիգդոր Լիբերմանի այցը։ Ամենակարևոր մեր համար կատարած հայտարարությունը վերաբերում էր Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Լիբերմանը Բաքվում հայտարարել է, որ Իսրայելը կողմնակից է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը և հույս է հայտնել, որ Մինսկի խմբի շրջանակներում Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև տարածքային խնդիրը հաջողությամբ կլուծվի։ Տեղի հայկական համայնքն իհարկե բարձրացրեց իր բողոքի ձայնը։ Նոր նամակներ են կրկին պատրաստվում ուղված Իսրայելի արտաքին գերատեսչության ղեկավարին։ Ընդհանրապես շաբաթը շատ հագեցած էր զանազան իրադարձություններով։ Հայ դատի Երուսաղեմի մասնաճյուղը շարունակում է իր աշխատանքը երկրի քնեսետում հայոց ցեղասպանության բանաձևի ճանաչման համար։ Հայ դատի Երուսաղեմի պատասխանատուներից Ժորժե Տավաքյանի հետ խոսեցինք նաև Լիբերմանի հայտարարությունների, իսկ այնուհետև հետագա անելիքների շուրջ։
Երևի որ փանը խոսած էր, տերեսը քնածն է Ադրբեջան, նույնպես Լիբերմանն էլ գոհսի, բայց ավելի Լիբերմանը անորպես գսել որ մենք կուզենք որ ամբողջ Ադրբեջանը յետ իրեն դարձքները դարձնե, չեմքի դեր ինձ եւ գմորնան գոր որ իրենք չեն դարձներ Գորբաչովցիներուն։
Օրեցօր ամրացող Ադրբեջանա-Իսրայելյան հարաբերությունները լուրջ մտավախություն են պատճառում տեղի հայերին։
Մենք շատ մտահոգված ենք ինձ գլագոր Ադրբեջանի մեջ եւ ինձ Իսրայելի գաբերը Ադրբեջանի հետ։ Անցյալ շաբաթ մենք նամակ կրկեցինք Լիբերմանին եւ աննամագին մեջ նշեցինք, որ ազգի խնդիրները, նշեցինք, որ ինչ գլագոր եւ ինչպես Իսրայելը թերթյուն տունի գոտ մեր չարտը։
Իսրայելի արտգործնախարարը նամակներից մեկին արդեն պատասխանել էր։
Ինք մեր մեկ նամագին պատասխան դվավ, երկրորդին թեր պատասխանը չարինք։ Գսեն որ ոչ, մենք կուզենք որ հարաբերությունը լավ, մենք հայ ազգի հետ լավ ենք։ Գիտես դիպլոմատիկ Կպարերով։
Հայերին հատկապես մտահոգում է ռազմական համագործակցությունը Ադրբեջանի ու Իսրայելի։ Նոր ռազմական տեխնոլոգիաների ներմուծումը Ադրբեջան սկսած լեռնային տեղանքի համար նախատեսած հետախույս արբանյակների տվյալների փոխանցումով, մինչև հրեական նամեր տեսակի հետևակի մարտական մեքենաների վաճառքից ու առանց օդաչու հետախույս օդանավերի գործարանի կառուցմամբ։ Ինչ վերաբերում է ցեղասպանության ճանաչման հարցին, ապա Տիկին Ավակյանը անձնական նամակ էր ուղարկել Քնեսեթի խոսնակ Ռուբի Ռիվլինին, խնդրելով այս անգամ հարցը չհանձնել հանձնաժողովներին, այլ միանգամից ընդունել։ Այս տարի ավելի ընդարձակ ծրագրեր ունի հայ դատ Իսրայելում, շատ փակագծեր չբացելով հավելեց, թե
նույնպես աշխատ մենք ասանք ժողով ունինք մի քանի հակինեսետի անդամներուն հետ, նայինք ինչ պիտնենք ապրիլ 24-ի արիտով 95 տարի դարձեմ, թե մեծ ցնտզյուն դիտնենք, թե չի որոշեցինք ուր դիտնենք, Լավիվ, Երուսաղեմ, ուր։
Ոչ միայն հայկական կազմակերպություններն են անհանգստացած, այլև Իսրայելի հայ մտավորականությունը։ Մեզ զանգահարեց Հայաստանի ու Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանը։
Գիտեք ինչ կա, ամեն մարդող իրեն ջրած բոստանը նայի, թե ինքը ինչով է ջրում իր բոստանը եւ ինչ բերք է հավաքում։ Պարզապես մի անգամ չէ որ նշել են, որ բաքվեցիները այստեղ մեծ քաշ ունեն, որ 150,000, եւ այս 150,000-ի ազդեցությունը չի կարող իր խոսքը եւ իր հետքը չթողնել Իսրայելում։ Եվ բնական է, որ Լիբերմանը պիտի հենվի ձայները ստանալու համար, եւ ուրեմն Բաքվում կարող է իրեն թույլ տալ, ինչ ինքը ցանկանում է։
Ասել է, թե Իսրայելում 150,000-անոց նախկին ադրբեջանական հրեական համայնքին հայրը չեն կարող մի քանի հազարով հակազդել։ Սրան գումարած ռազմական ու քաղաքական պայմանագրերն ու Ադրբեջանում հրեական ազդեցության ուժեղացումը, որն գաղտնիք չէ, թե ում դեմ է ուղված։ Ադրբեջանը նրա կարծիքով շատ ուժեղ արտաքին քաղաքական քայլեր է կատարում ոչ միայն աշխարհի մուսուլմանական երկրներում, այլև Իսրայելում, յուրաքանչյուր տարվա սկզբին Խոջալույի ցեղասպանության խորագրով։
Դուք գիտեք, մենք քանի հոգի ենք, մատերի վրա կարող ենք հաշվել մի 2000 թե 3, մաքսիմում թող լինի 5000 չնար չկան, բայց 5-ը որտեղ 150-ը որտեղ, շատ լավ գիտեք, քանի հոգի են ակտիվ զբաղվում, եթե կարելի այդ բառն ասել, զբաղվում քաղաքականությամբ, որոնց հետաքրքրում են այդ հարցերը։
Նրա փոխանցմամբ եղած կարողությունների սահմաններում փորձում են իհարկե հակազդել։ Համփոփելով թեման, հայ կոմպոզիտորն ասաց, թե մոտ ապագայում հայ-իսրայելյան հարաբերությունները իր մոտեցմամբ կմնան անփոփոխ, եթե նույնիսկ ավելի չվատանան։ Չնայած արդեն կրկին ակտիվություն են նկատվում այս օրերին հրեական տպագիր մամուլում, շատացել են հրապարակումներն հօգուտ հայկական հարցի ու պարլամենտի կողմից ցեղասպանության բանաձևի ճանաչման։ Արտեմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Այժմ ներկայացնեն Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի տարածքում ինտերնետ օգտագործման ծավալների, նաև ինտերնետային լրատվության ազատության չափն է այսօր ծրագրի քննարկման թեման։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում։ Բարի երեկո։ Որքանով է տարածված եւ մատչելի ինտերնետը, ինչն է գրավում մարդկանց էլեկտրոնային աշխարհում եւ որ կայքերում են նրանք հաճախ լինում։ Վերահսկվում է, թե ազատ է այս տարածությունը հարավ-Կովկասյան 3 երկրներում՝ Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Սա ենք բարձելու մոտակա օպերներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Հայաստանում եւ Վրաստանում ոլորտի փորձագետներն ասում են, որ ճնշումների եւ գրաքննության ինտերնետում չեն հանդիպում։ Ի տարբերություն հարևանների Ադրբեջանում վախենում են լիարժեք ազատ գործել ինտերնետում։ Իմ ադրբեջանցի գործընկեր Ուլկեր Արիֆկիզին է ներկայացնում իրավիճակը։
Ինտերնետ ազատությունը Ադրբեջանը նիստիդի։
Ադրբեջանում ինտերնետի ազատությունը հարաբերական է։ Չնայած կարող ես ուզածը տանել, սակայն մշտապես մտածում ես, թե դա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Էմինի եւ Ադնանի գործերը դրա վառ օրինակն են։
Էմին Ադնանի մասնասիրի
Ալի Նովրուզը, ով հայտնի է որպես անկախ եւ բավականին սուր բլոգեր, կարծում է, որ պետական կառույցները ինտերնետի վրա անմիջական վերահսկողություն չեն կիրառում Ադրբեջանում, ինչպես որ շատ այլ երկրներում է։ Ադրբեջանցիներն էլ ազատ կարող են իրենց կարծիքը արտահայտել, ինչպես տարբեր սոցիալական ցանցերում, այնպես էլ սեփական վեբկայքերում։ Ալի Նովրուզը, սակայն, կարծում է նաեւ, որ երկու բլոգերների բանտարկումը ստիպում է մտածել ազատության սահմանների մասին։ Վերենշված բլոգերները Էմին Աբդուլաևը եւ Ադնան Հաջիզադե ձերփակալվել են անցած ամառ խուլիգանության եւ առողջությանը դիտավորյալ վնաս հասցնելու մեղադրանքով։ Սակայն երիտասարդությունը, ինչպես նաեւ տեղական եւ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները, բլոգերների ձերփակալությունը կապում են նրանց ինտերնետային գործունեության հետ եւ մասնավորապես ավանակի ասուլիսը հումորային տեսանյութի տարածման հետ, որտեղ քննադատվում է մարդու իրավունքների սահմանափակումը Ադրբեջանում։ Երիտասարդության իրավունքների պաշտպանության կոմիտեի ներկայացուցիչ Վաֆա Ջաֆարլին կարծում է, որ հենց այս դեպքից հետո ինքնագրաքննությունը համացանցում ավելի մեծ մասշտաբներ ստացավ։
Էմինի և Ադնանի ձերբակալությունից հետո ինքնագրաքննությունը համացանցում ավելի շատացավ, քան գրաքննությունը։ Քննադատական ամեն մի մտքին հետևում է մոտ 10 նամակ, խնդրում են նման բաներ չգրել ձերբակալությունից խուսափելու համար, եւ դու էլ սկսում ես վախենալ անմիջական զրույցներում, շատերը ինձ դա խոստովանում են։
Վաֆա Ջաֆարլին նաև պնդում է, որ կառավարությունը ինտերնետը վերահսկելու միջոցներ ունի, եւ ասվածը հատկապես վերաբերվում է այն ինտերնետային կայքերին, որտեղ կառավարությունը մուտքի հնարավորություն ունի։
Նրանք առաջին հերթին փակում են այն կայքերը, որոնց վրա վերահսկողություն ունեն եւ որտեղից իրենք առավել սպառնալիք են ասկում։ Օրինակ, eminadnan.com կայքը փակված է, աշխարհի տարբեր ծայրերից այս կայքին բազմաթիվ տեսահոլովակներ էին ուղարկում, որտեղ Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ էր արվում ազատել Էմինին եւ Ադնանին։ Սա շատ լուրջ գործընթաց էր, որից հետո կայքը փակեցին ու մինչ այժմ հնարավոր չէ այն վերականգնել։ Եվ գնալով ինտերնետի ազատությունը ավելի սահմանափակ է դառնում։ eminadnan.com-ը միակը չէ, որ փակվել է։ Դրանից առաջ հասարակական քաղաքական ուղղվածություն ունեցող այլ կայքեր եւս փակվել էին։
Ինտերնետ ազատությունը մեծտուտlastrlr։
Մեդիափորձագետ Ալեսկեր Մամեդլին եւս այն կարծիքին է, որ նման օրինակ գործողությունները փորձ են վերահսկողություն սահմանելու ինտերնետ տարածության վրա։ Նա նաև կարծում է, որ դրանով մարդու իրավունքների սահմանափակումները չեն ավարտվում։
Դիջել պրոբլեմը ինտերնետն Ադրբեջանում դա գիմասլանն է։
Սրա հետ մեկտեղ ինտերնետի թանկինն է շատ երկրների համեմատ։ Սա ինտերնետը շատերի համար անհասանելի է դարձնում եւ խոչընդոտում է դրա լայն տարածումը։ Այսօրվա դրությամբ ինտերնետ օգտագործողները կազմում են բնակչության 12-13%-ը, ինչը փոքր թիվ է։ Բայց այդ ընդհանուր օգտագործողների 60-70%-ը Բաքվի բնակիչներ են։ Մինչդեռ շրջաններում այս պրոցեսը անհամեմատ ավելի դանդաղ է ընթանում եւ կապի որակն էլ շատ ցածր է։
Ինտերնետ ծի գնալը դա դժվարի։
Անցած տարվա սեպտեմբերին հեռահաղորդակցության և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների նախարարությունը հայտարարեց ինտերնետ ծառայության գների մոտ 3 անգամ իջեցման մասին։ Նաև ասվեց, որ աշխատանքներ կտարվեն որակի բարելավման ուղղությամբ, սակայն ադրբեջանական ինտերնետ ֆորումի նախագահ Օսման Գյուլդուզն ասում է, որ գնի իջեցման հետ ընկել է նաև կապի որակը։ Նա նաև կարծում է, որ ինտերնետի ցածր որակը զգալիորեն սահմանափակում է մարդկանց տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը, իսկ կառավարությունը և չի հավակնում վերահսկել ողջ ինտերնետ դաշտը, այնուամենայնիվ հարկի համարում կանոնակարգել ինտերնետային զլմները։ Ազգային հեռուստարադիոցանցը այդ թեմայով բանակցություններ է սկսել Եվրոպայի խորհրդի հետ։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական և քաղաքական հարցերի բաժնի ղեկավար Ալի Հասանովը պնդում է, որ ներկայումս ամբողջ աշխարհը մտածում է ինտերնետը կանոնակարգելու մասին, և Ադրբեջանը այդ առումով միակը չէ։ Իսկ Ադրբեջանում Եվրոպական խորհրդի ներկայացուցիչ Վերոնիկա Կոտեկը չի կարծում, որ ինտերնետային զլմ-ների կանոնակարգումը սահմանափակում է մարդու ինֆորմացիա ստանալու իրավունքը։ Վերոնիկա Կոտեկը կարծում է, որ կանոնակարգումը ենթադրում է ինտերնետ զլմ-ների գործունեության չափորոշիչների մշակում, որոնք իբրև երաշխավորություն կտրվեն Եվրախորհրդի անդամ երկրներին։ Վերադառնանք Հայաստան, մեզ մոտ ինտերնետ դաշտը չի վերահսկվում, սակայն մեծ խնդիր է մնում կապի որակը և գինը։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում և հատկապես վերջին ամիսներին Հայաստանում ինտերնետային պայթյուն է արձանագրվել։ Այս ընթացքում կտրուկ ավելացել են ինտերնետ կապ առաջարկողները, նրանց միջև լուրջ մրցակցություն է ծավալվել։ Մյուս կողմից հասարակության հետաքրքրությունն է աճել ինտերնետի նկատմամբ, ասում է տեղեկատվական անվտանգության հարցերով փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։ Նրա կարծիքով այսօր Հայաստանի բնակչության մոտ 15-20% է օգտվում ինտերնետից, չնայած որ պաշտոնական վիճակագրությունը խոսում է 6-7% մասին։
Ցավոք սրտի այդ 15-20% մեծամասնությունը այցելում է 2-3 կայ, որից մեկը ադնակլասնիկին, հա։ Մարդիկ կան, որոնք ինտերնետը պատկերացնեն միայն որպես ադնակլասնիկ, այսինքն իրանք տեղյակ չեն, որ ուրիշ կայքեր էլ գոյություն ունեն։
Ըստ Մարտիրոսյանի, սա համապատասխան կրթության պակասի հետևանք է։
Այսինքն մարդիկ շարժանակ չգիտեն, որ ինտերնետում կարելի է ինչ-որ պիտանի բաներ գտնել, այլ ոչ թե միայն չատվել, հա, հայերեն այդպես խոսք կա։
Թեև այսօր ինտերնետի տարածման և կապի գների իջեցման միտում է նկատվում Հայաստանում, սակայն ինտերնետ կապի գինը բարձր է մնում։ Բարձր են նաև համակարգիչների և համապատասխան սարքավորումների գները։ Դրան գումարած ինտերնետ հասանելիության խնդիր կա մարզերում, շարունակում է Սամվել Մարտիրոսյանը, իսկ Երևանի պետական համալսարանի քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի հետազոտող Տիգրան Մաթոսյանը հատկապես նշում է ինտերնետի որակի և գնի անհամապատասխանությունը։ Գինը բարձր է, իսկ կապը անորակ, ասում է նա։
Բազմաթիվ արևմտյան համալսարաններ այսօր իրենց հրապարակային դասախոսությունները տեղադրում են ինտերնետում, և դու Հայաստանում գտնվելը, օրինակ, կարող ես մտնել նրանց կայքեջերը և դիտել այդ դասախոսությունները, բայց այսօր Հայաստանում էլ ինտերնետային կապի որակը դա թույլ չի տալիս։ Եթե դու փորձես նման մի դասախոսություն բեռնել և լսել, պարզապես քո նյարդերը երևի չեն հերիքի։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը, որի հետ առնչվում է հասարակագետը ինտերնետը օգտագործելիս, դա տարբեր տեսակի գրքեր բեռնելն է, որը նույնպես պահանջում է ինտերնետի լավ որակ, և սա ևս մեծ խոչընդոտ է, որտեղ Հայաստանը, ինչպես գիտենք, շրջափակված է, գրքերի մուտքը հանդիպում է տարբեր խոչընդոտներ, և ինտերնետը այստեղ կարող է փրկություն լինել, բայց նորից որակը և գինը թույլ չեն տալիս ունենալ այն անհրաժեշտ որակը ինտերնետային կապի, որը կարող է քեզ օգնել քո գործում։
Այսօր անսահմանափակ տարբեր արագություններով ինտերնետ կապը 8-15,000 դրամ արժե ամսական, սակայն անգամ թանկ վճարելիս չես կարող վստահ լինել, որ շատ լավ որակի կապ կունենաս։ Եթե լուրջ աշխատանքներ և հետազոտություններ կատարելու համար իսկապես կան խոչընդոտներ, ապա Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի դասախոս Խաչիկ Գևորքյանի կարծիքով էլեկտրոնային փոստից օգտվելու և տեղեկատվություն ստանալու համար ուսանողների մեծ մասի համար խոչընդոտներ չկան։ Այնուամենայնիվ, իր սեփական հարցումների արդյունքները տարբեր կուրսերում ցույց են տալիս, որ սովորաբար 30 ուսանողից միայն 5-ն են ունենում էլեկտրոնային փոստի հասցեներ։
Այն բոլոր ասեկոսները, թե իբր ուսանողությունը չունի մուտք դեպի էլեկտրոնային աշխարհ, ինտերնետ, քանի որ չկան համակարգիչներ եւ այլն, կարծում եմ խիստ չափազանցված է, ինչու այո, կան մարդիկ, ովքեր չունեն համակարգիչներ եւ բացարձակապես երբեք նույնիսկ հնարավորություն չեն ունեցել մուտք գործել այդ աշխարհ, բայց ուսանողության մեծ մասը օգտվում է հեռախոսներից եւ հեռախոսների միջոցով օգտագործում է ադնակրասնիկ, այսինքն ես երբեմն նկատում եմ, որ այն ուսանողը ով ինձ համոզում է, որ ինքը չունի համակարգիչ եւ չի կարող օգտագործել իլեկտրոնային փոստի հասցեն, ես ստուգել նուղարկված նյութերը, գրանցված է տվյալ ադնակրասնիկում, ես ասեմ գնահատական է դնում մեկի նկարի տակ, ինչու իհարկե ցավալի է։
Ցանցային վերահսկողություն կամ գրաքննություն Հայաստանում եղել է միայն մեկ անգամ 2008 թվականի մարտին, հետադրական իրադարձությունների եւ արտակարգ իրավիճակի հետ կապված։ Դրանից առաջ կամ հետո ինտերնետում աշխատողները որևէ ճնշման չեն հանդիպել, ասում է Internews հասարակական կազմակերպության լրատվական կայքի խմբագիր Գեղան Վարդանյանը։
Ես ճնշում չեմ զգում, այսինքն եթե ինտերնետում գրաքննության ճնշման մասին Հայաստանը հանկարծ խոսելու ենք, այդ պետք է հետ գնանք 2008 թվականին մարտի 1-ից 20-ը արտակարգ իրավիճակ։ Այդ ժամանակ կար ճնշում, այսինքն ճնշում կար այնքանով, որ փակվեցին շատ սայթեր ու փակվեց Հայաստանից մուտքը դեպի որոշակի սայթեր։ Նույնիսկ YouTube-ը 1-2 օրով արդեն փակվեց, բայց նույնիսկ այդ 20-օրվա ընթացքում ինտերնետում աշխատողների հետ կապված որևէ ճնշում չեղավ, այսինքն մարդկանց ովքեր որ չնայած որ արտակարգ դրոսները ինչ-որ խախտում էին, արտակարգ դրոսները ինչ-որ լուրերին հրապարակում, այնպես չէր, որ իշխանությունները այնքան այդ մարդկանց հետևից սկսեցին դրանց պատասխանության ենթարկել արտակարգ դրության մասին օրենքի համապատասխան։
Հայաստանի բնակչության մեծ մասը այսօր շարունակում է լրատվություն ստանալ հեռուստատեսությունից եւ ոչ թե ինտերնետից կամ թերթերից։ Դրանով է Գեղան Վարդանյանը բացատրում վերջիններից ազատ լինելը։ Իսկ ինտերնետում հայաստանցիները ավելի հաճախ հայտնվում են սոցիալական ցանցերում, նույն Օդնոկլասնիկիում, ասում են նա։
Բացի դրանից միած շատ հետաքրքիր տենդենս կա։ Շատ հայաստանցիներ սկսեցին տանը ինտերնետ ունենալ հատուկ Skype-ի համար, քանի որ մենք Skype-ում ունենք, ու որպեսզի կապ հարազատն եւ պահպանվի, իրար տեսնեն, խոսեն կամ նույնիսկ տեսնելով խոսեն, շատ հարմար է տանը ինտերնետ ունենալ ու շատ դեպքերում նույնիսկ իրենց հարազատներն են Skype-ում օգտվում, որպեսզի այդ ինտերնետը հայտնվի իրենց հարազատի տանը Երևանում կամ որևէ այլ քաղաքում Հայաստանի։
Հայաստանում ինտերնետի հետ կապված պարադոքսալ իրավիճակ է ստեղծվել։ Երկիրը տարածաշրջանում առաջատար է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման եւ հատկապես ծրագրաշարերի եւ էլեկտրոնային բովանդակության արտադրության իմաստով։ Դրա մասին են վկայում ստացված մի շարք համաշխարհային մրցանակները։ Սակայն միևնույն ժամանակ մենք զիջում ենք մեր բոլոր հարևաններին ինտերնետի տարածվածության եւ արագության իմաստով, ասում է էլեկտրոնային բովանդակության հայկական ասոցիացիայի տնօրեն Գարեգին Չուքասզյանը։ Նրա կարծիքով տեղական արտադրանքը ինտերնետում ավելացնելով կարելի է մարդկանց տանել դեպի ինտերնետ։
Լավագույն ձևը դրդելու ինտերնետի տարածմանը Հայաստանում կլինի էլեկտրոնային բովանդակության խթանումը։ Ոչ միայն կայքերի, հիմա օրինակ ռեսուրսներ կան YouTube-ի նման, օրինակ հայկական հեռուստատեսության արխիվները կարող են, չէ՞, մատչելի լինել, ինչպես BBC-ի արխիվներն են կամ ռադիո արխիվները։ Սրանք օրինակներ են, երբ որ պետությունը խթանում է սեփական արտադրությունը էլեկտրոնային բովանդակության։
Հիմա էլ տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, որտեղ մարդկանց ավելի շատ հետաքրքրում են ժամանցային կայքերը։ Լսենք իմ վրացի գործընկեր Դավիթ Չագանավայի անդրադարձը։ Ըստ համաշխարհային վիճակագրության, վերջին 9 տարիների ընթացքում ինտերնետ օգտագործողների թիվը Վրաստանում ավելացել է 50%, եւ 2009 թվականին անցել միլիոնից։ Կովկասյան ռեսուրսների հետազոտական կենտրոնի 2 ամիս առաջ հրապարակված տվյալների համաձայն, ինտերնետը որպես ինֆորմացիա ստանալու աղբյուր օգտագործում է Վրաստանի բնակչության միայն 3%-ը։ Պատահական անցորդներից փորձեցինք պարզել, օգտվում են ինտերնետից թե ոչ։
Այո, հաճախ եմ օգտվում, հիմնականում ֆիլմեր դիտելու համար։
Քան փինոսի ծեր խոմ է քան ադնոշի շոդիորը քան թամաշում։
Երբեմն ֆիլմեր եմ նայում, երբեմն օդնոգլասնիկի եմ մտնում կամ խաղում եմ։
Իքի մար սու։
Շատ հաճախ եմ ինտերնետում դինում, ֆիլմեր եմ դիտում։
Հիում եմ սու կորեմ։
Ինչ նպատակով են օգտագործում ինտերնետը Վրաստանում, վրացական ինտերնետ շուկայի վերաբերյալ պաշտոնական տվյալներ չկան, բայց որոշ միջազգային սայթեր հրապարակում են տարբեր երկրների առավել շատ այցելուներ ունեցող կայքերի ցուցակները։ Ըստ դրանց Վրաստանում առաջին տեղում են ժամանցային պորտալները։ Լսենք վրացի բլոգեր Գիգա Պայչաձեին։
Եթե
այս կայքերի շարքում Վիկիպեդիան նշված լիներ, Կամ այլ ինֆորմացիոներ, ես կասեի, որ այո, վրացիները ինտերնետը օգտագործում են գործնական տեղեկատվություն փոխանակելու համար, սակայն այստեղ միայն ժամանցային սայթեր են։
Ակտիվ ինտերնետ օգտագործողները սա բացատրում են այն բանով, որ այդ էջերում անվճար ժամանցային արտադրանք կարելի է գտնել, իհարկե չլիցենզավորված։ Ըստ հանրային կապուղիները համակարգող ազգային հանձնաժողովի տվյալների, ինտերնետ կապ տրամադրող Caucasus Network ընկերությունը, որը վերահսկում է շուկայի մոտ 75%, իր կայքում անվճար արտասահմանյան չլիցենզավորված տեսա և ձայնանյութեր է տեղադրում։ Տարբեր երկրներում նման արտադրանքի ոչ միայն տարածումն է օրենքով պատժելի, Լև օգտագործումը բլոգեր Նոդարա Դավիթուրիի խոսքերով վաճառն այն է, որ որակյալ արտադրանքի պահանջարկ չկա Վրաստանում։
Ռուսաստանի ինտերնետան ծդումը ուրոլոսովս ապս թինեջերերս ախալգածվեց։
Ինտերնետից հիմնականում դեռահասներն ու երիտասարդներն են օգտվում, նրանց սովորաբար ժամանցն է հետաքրքրում։
Ուրոլոս ռեսուրսը բնակելի է, որը չեզլեվա իխմարու արագացածով։
Համաշխարհային ցանցում 100 հազարավոր կայքեր կան, սակայն դրանց որոնումը որոշակի տեխնիկական հմտություններ և լեզուների իմացություն է պահանջում, սակայն շատերը դրանց չեն տիրապետում։ Ճանաչողական գաղափարներ ստեղծելու հմտությունների զարգացումը նաև տարբեր միջոցների օգտագործումը տեխնիկական ռեսուրսները զարգացնելու համար Վրաստանում կատարվում են, այդ թվում արևմտյան դրամաշնորհների հաշվին։ Դրա վառ օրինակը բլոգերների ավելացումն է, որոնց օգնությամբ տեխնիկական առումով առաջադեմ լրագրողները կամ այլ մասնագիտությունների մարդիկ կարող են առանց վերահսկման մտքեր փոխանակել։ Թերթերի համաշխարհային ասոցիացիայի նախագահ Էմոն Բերնը կարծում է, որ
ինտերնետ շուկայում տեղ ունենալը ապագայում հաջողության բանալի է յուրաքանչյուր թվային լրատվամիջոցի համար, չնայած որ այսօր դա կարող է շահավետ չլինել։
Եկամուտների ավելացումը արևմուտքում ընկալվում է որպես քաղաքական ճնշումներից ազատվելու և անկախ լինելու միջոց, իսկ ինտերնետը անկախության տեղեկացված լինելու և ազատության երաշխիք։ Եվ եթե ոչ նյութական ինտերնետը ընկալվում է որպես ինֆորմացիայի աղբյուր, ապա տեղեկացված լինելը որպես ժողովրդավարության առաջընթաց։ Դա է պատճառը, որ արևմուտքը անցումային երկրներում այդքան գումար է ներդնում այս ուղղության զարգացման համար, համակարգիչներ ռումբերի փոխարեն, սակայն առաջին հայացքից այս մարդասիրական մտքի էֆեկտիվության հետ ոչ բոլորն են համաձայն։ Օրինակ, Միացյալ Նահանգներում հայտնի բելոռուս գիտնական Եվգենի Մորոզովը տարիներ շարունակ հետազոտել է նոր տեխնոլոգիաների և ինտերնետի ազդեցությունը ժողովրդավարության զարգացման վրա անցումային երկրներում։ Մորոզովը եզրակացրել է, որ ինտերնետի հասանելիությունը ժողովրդավարության հետ ուղիղ կապ չունի։
Ուտոպիստները չգիտես ինչու կարծում են, թե ինտերնետը իր հետ դրական փոփոխություններ կբերի և դրա շնորհիվ երիտասարդությունը ավելի ակտիվ կլինի, սակայն իրականում այն կփակի երիտասարդներին իրենց սենյակներում։ Եվ ակտիվության փոխարեն մենք կունենանք ինտերնետ պատաններ, որոնք ակտիվություն են ցուցաբերում միայն ցանցային խաղերի ժամանակ։
Վաղ է ասել, թե ինչքանով է ժամանցային կայքերի նկատմամբ հետաքրքրությունը արտահայտում այս իրականությունը։ Դժվար է դատել նաև, թե ինչպես այսօր գոյություն ունեցող մոտ 400 բլոգերները կազդեն ազատ մտքի տարածման և քաղաքացիական ակտիվության գրագիտության վրա։ Այսօր, սակայն, մի բան պարզ է. Ինտերնետը Վրաստանում համեմատաբար ազատ տարածություն է, որտեղ կարելի է ծանոթանալ այնպիսի տեղեկատվության, որը դուրս է մնացել ավանդական լրատվամիջոցների դաշտից։ Ազատության ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկն ավարտվեց։ Այսօր փորձեցինք պարզել, թե որքանով է տարածված և մատչելի ինտերնետը և դրա հետ կապված ինչ միտումներ կան Հարավ-Կովկասյան 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ 2000 բնակիչ ունեցող Լեռնապատում 100 բնակչի ստորագրություն է հավաքվել գյուղապետին հանելու պահանջով։ Ստորագրությունները նախագահին են անգամ հասել գլխավոր դատախազին էլ։ Գյուղացիներն ասում են, կա շարք է վերցնում, բայց օրինակ հարկային հավաքագրումների առումով գյուղը, ասել է թե գյուղապետը, 100% է անցած տարին կատարել։ Լեռնապատից Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը լսենք։
Լեռնապատ գյուղում անցած ամսվա կեսերից սկիզբ առած լարվածությունը գյուղը բաժանել է երկու մասի։ Մի մասը գյուղապետ Վանո Եղազարյանի կողմնակիցներն են, մյուս մասը նրա գործունեությանը դեմ մարդիկ։
Շատ լավ վերաբերվում է, շատ լավ էլ ղեկավարում է։
Նպաստանում եք։
Այո։
Տեղեկանքի համար փող չի ուզել։
Չէ։
Գյուղապետի կողքին կանգնածների առջև Վանո Եղազարյանը հաշվետվություն էր տալիս իր գործունեության վերաբերյալ այն պահին, երբ գյուղի կենտրոնում նրան դիմադիրները սպասում էին իրենց կողմից ընտրված падգամավոր հանրապետական կուսակցության անդամ Արկադի Համբարձումյանին։ Համբարձումյանն ու հանրապետական կուսակցության լորեցի մեկ այլ падգամավոր Հովհանես Սահակյանը սկզբում մասնակցեցին գյուղապետի հաշվետվությանը։
10 տարի առաջ, երբ որ ես ընտրվեցի համայնք ղեկավար, մի սեղան կար, որը ճոճվում էր, եւ մի աթոռ կար, որը կոտրած էր։ Ես նստել եմ ճոճող սեղանի մոտ եւ կոտրած աթոռի վրա։ Մենք հասել ենք նրան, որ այսօր մեր համայնքի բյուջեն 96 թվականի համեմատությամբ շուրջ 20 անգամ ավելացել է։ Այսօր ունենք արդեն հարմարավետ գյուղապետարան իր բոլոր հարմարավետություններով, տեխնիկայով, սարքավորումներով, որը ինձ թվում է հաճելի է նաեւ ձեզ համար։ Իբրև բնակիչներ, ձեզ համար ավելի լավ չէ մտնեք այսպիսի շքեղ գյուղապետարան, քան գնաք տնակ, ոտները տելնգնի փոտած տախտակի մեջ եւ վերանգնեք։
Բողոքներուն է գյուղապետից պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանի հարցին ուղված դահլիճի նստածներին բացասական պատասխան տրվեց։ Դահլիճում ներկաները բոլորն էլ գոհ էին, պատրաստ իրենց գոհունակությունը կիսել նաև պատգամավորների հետ։ Նրանք գոհ էին նաև գյուղապետարանի բաղնիկի պարագաների ու մահճակալի գնման համար։ Հաշվետվության ներկայացումից հետո պատգամավորներն ու գյուղապետը շարժվեցին գյուղի կենտրոն ընդդիմադիրներին հանդիպելու։ Նկատենք, որ Արկադի Համբարձումյան ընդդիմադիրներին խոստացել էր հանդիպել գյուղապետարանի դահլիճում գյուղապետի հաշվետվության ժամանակ, բայց նրանք չեն եկել դահլիճու փոխարեն մի երկու ժամ սպասելով հեռացել էին, սակայն կրկին վերադառնալով սկսեցին բողոքել Վանո Եղազարյանից։
Պետք է տեղեկանք եմ ուզում, գյուղապետը չի տալի, որ իմ հողի չափը։ Իսքան հող ունեմ, որը որ ներկայացել եք սոցիալական ծառայություն։
Մի օր ինքնական հողազարդում ես կատարել։
Պարոն Եղազարյան,
օպտի վարսակալության պայմանագիր կնքես, դա ի՞նչ տեղեկանքի։
Ես հող չունեմ, պարոն Համբարձումյան, եթե հող ունեք, թող տեղ ասի։
Եթե հող չունեմ,
չունի բազարձակ, չունի
վարսակալական հող։
Ուրա տեղը ցույց տվեք, եկեք գնանք, ես ասում եմ ամբողջ աշխարհը մեկ է։ Չունեմ, բերեք տենամ։ Ես նման պայմանագիր չունեմ։
Ապորինի հող չունեմ։
Ապորինի հող ես չունեմ։
Եթե ապորինա ո՞նց պայմանագիր։
Բողոքող տղամարդը գյուղապետից դրգոհ է դեռ անցած 2008-ի ընտրություններից։
Նախանչանը ճուրջուն էին, բոլորին դեմ եմ դնեմ, բոլորին դեմ, դա իմ իրավունքն է, վերեն ունեմ իր տանը մեն ներքին գործերի բանի ծեծի ենթարկեմ, միայն այդ բանի հիմար, գյուղապետի ներկայությամբ հարցը դրամա։
Նպաստների համար տրվող տեղեկանքի դիմաց կաշառք է ուզում անհարգալից վերաբերվում հասարակ գյուղացիներին, ճնշում է գործադրում այլախոհների վրա, գյուղապետարանում իր հարազատներին է աշխատանքի տեղավորել, շքեղ գյուղապետարանի շենք է կառուցել այն դեպքում, երբ գյուղը խնդիրներ ունի, Վանո Եղազարյանի դեմ բողոքների շղթան երկար է։ Պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանի ազատամարտիկներին տրված 5000-ական դրամ օգնությունը ոչ բոլորին է հասցրել գյուղապետը։
5000-ական դրամներ էին ուղարկել, որ ազատամարտիկների տան մենակ երկը
մեր է։
Ու չեն ստացել
նրան։ Ո՞նց չեն ստացել։
Որովհետև չեն տվել։
Դիմել եք իրան։
Դիմել ենք։
Ինչ ասել։
Ասել են, որ հողի նալոգ ենք հավաքում։
Դրա համար չի դու։
Բայց ես նալոգ չունեմ ուզելու։
Լեռնապատի դպրոցի տնօրենը դեմ կամ կողմ չլինելով գյուղապետի հետագա գործունեությանը իր խնդիրն է բարձրացնում։
Շուրջ 3 տարի առաջ տրված փոխադրական միջոց ավտոբուսը եւ առաջին հերթին պետք է ավտոբուսը սկսեր ծառայել երեխաներին տեղափոխելու, բայց արդեն հիմա 3-րդ տարին անցնում, մենք չենք տեսնում այդ տեղափոխման աշխատանքները։
Բայց
ահա 2 օր առաջ արդեն այդ ավտոբուսը վերանորոգվում է։ Ուր էր 3 տարի այդ ավտոբուսը։ Չէր կարելի վերանորոգել 3 տարի առաջ։
Ավտոբուսն արդեն սարքին վիճակում է, վարորդել կա ու շտով կաշխատի, պատգամավորներին էր ասում գյուղապետը։ Ավտոբուսը գյուղին նվիրել է Արկադի Համբարձումյանը, 3 տարի առաջ նվիրած ավտոբուսը չէր աշխատում, քանի որ վարորդ չկար։ Արկադի Համբարձումյանը Լեռնապատում ստեղծված իրավիճակը գնահատում է որպես անգրագիտության հետևանք։
Ես կասեի ավելի շատ անգրագիտության խնդիրն է։
Պատգամավոր Համբարձումյանը Վանո Եղազարյանի աշխատանքը դրական է գնահատում, բայց
գյուղապետը մի հատ խնդիր ունի՝ գյուղացիների հետ շփվելու էթիկայի խնդիր, որը պետքա կարգավորի։ Ուրիշ խնդիր ես այստեղ չեմ տեսնի։
Ինչ նկատի ունենք,
այսինքն մարդկանց հետ վարվելաձև, խոսելուձև, այսինքն մարդը գրագետ է, մյուսն էլ դիմացին էլ գյուղացի է, նրա հետ պետքա խոսի գյուղացու լեզվով։
Հանրապետական մյուս պատգամավորը Հովանես Սահակյանն էլ կուսակից գյուղապետի գործունեությանը դեմ մարդկանց բողոքների հիմքում չի բացառում նաև անձնական շարժառիթները։
Բյուջեի ծախսային և եկամտային մասերի առումով որևէ խնդիր չկա։ Այստեղ կարող ենք միայն նշել, որ երևի գյուղի մի հատվածը, որը ունի խնդիրներ, նաև չեն բացառում որ անձնական, փորձում էին որոշակի ինչ-որ մի բաժակ ջրի մեջ ինչ-որ փոթորիկ բարձրացնել, նաև միևնույն ժամանակ չեմ ուզում գովել կամ տպավորություն ստեղծի, որ մենք Վանո Եղազարյանի կողմնակիցն ենք։
Նայերա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնապատ։
Ինչքանով է էֆեկտիվ ծխախոտի դեմ պայքարը Հայաստանում, այս թեման ենք այսօր ընտրել քննարկման համար մեր ամենշաբաթյա առողջապահություն հանդեսում։ Շարքը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Առողջապահության փոխնախարար Թաթուլ Հակոբյանը մի քանի օր առաջ տված ասուլիսում հայտարարեց, որ ծխախոտամոլության մակարդակը Հայաստանում շարունակվում է բարձր մնալ, չնայած այն բանի, որ ունենք ծխախոտի դեմ պայքարի ազգային ծրագիր և դրա շրջանակներում իրականացվում են բազմաթիվ հակածխախոտային միջոցառումներ։ Նրա կարծիքով ծխելու դեմ էֆեկտիվ պայքարելու համար Հայաստանում հարկավոր է թանկացնել ծխախոտը։ Փոխնախարարը օրինակ է բերել Եվրոպան, որտեղ բարձր գների պատճառով մարդիկ ավելի քիչ են ծխում կամ անգամ թողնում են ծխելը։ Հայաստանում ծխախոտը մատչելի է, եթե այն թանկ լինի, դա մտածելու տեղի կտա, գնել թե չգնել, կատարել այդ ծախսը թե ոչ, ասել է նա։ Ինչու է Հայաստանում ծխողների թիվը բարձր մնում, չնայած կատարվող միջոցառումների, քարոշչության, օրենքում փոփոխությունների և կարելի արդյոք զգալի արդյունքների հասնել գների բարձրացմամբ։ Այս հարցերն ենք քննարկելու այսօր ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի՝ Առողջապահության նախարարության հակածխախոտային ծրագրերի համակարգող Ալեքսանդր Բազարչյանի, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ավտոֆիզիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ Դավիթ Ղազարյանի և Հայաստանն առանց ծխախոտի հասարակական դաշինքի համակարգող Վարդուհի Պետրոսյանի հետ։
Ասեմ, որ էֆեկտիվ պայքարը մեկ միջոցառում իրենից չի ներկայացնում, դա ներկայացնում է միջոցառումների համակարգ ցանկացած երկրում, որպեսզի էֆեկտիվ պայքար ունենան, անհրաժեշտ է պաշտպանել եւ ծխողների եւ չծխողների շահերը եւ պաշտպանել նրանց ծխախոտի ծխի վնասակար ազդեցությունից ունենալով օրենսդրություն եւ կանոնակարգումներ, պետք է օգնել ծխողներին, որպեսզի թողնեն ծխելը, պետք է անպայման տեղեկացնել բնակչությանը ծխախոտի ծխի եւ երկրորդային ծխի վնասների մասին, պետք է անպայման ամեն ինչ անել, որպեսզի եղած օրենսդրությունը անպայման գործի, սա մեծ խնդիր է Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ անհրաժեշտ է բարձրացնել հարկերը, ոչ թե ուղղակի թանկացնել ծխախոտը, որպեսզի ծխախոտային ինդուստրիան ավելի մեծ եկամուտներ ունենա, այլ հարկերը բարձրացնել, որպեսի բարձրանա գինը, բայց այդ գնի մի մասը գնա ուրեմն պետության բյուջե։ Եվ վերջապես պետք է ունենալ մոնիտորինգի հնարավորություն, տեսնել ինչ արդյունքներ են տալիս այս կատարված ուրեմն աշխատանքները։ Սա ոչ միայն իմ կարծիքն է, այլ համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության կարծիքն է։
Եթե ավելի հստակ, ինչու զգալի չի պակասում ծխողների,
որը ուրեմն ասեմ, չի կարելի ասել, որ օրենք ունենք, ուրեմն ամեն ինչ լավ է, ազգային ծրագիր ունենք, որոշ առաջընթաց ունենք նաև գովազդի արգելման հարցերում, բայց դեռևս շատ եւ շատ խնդիրներ ունենք, օրինակ լիարժեք գովազդի արգելում դեռևս Հայաստանում չկա, եւ եթե օրինակ մտնեք խանութներ, մեծ սուպերմարկետներ, կնկատեք, որ այնտեղ շատ էֆեկտիվ ձևով շարունակվում է ծխախոտի գովազդ տեղի ունենալ։ Անհրաժեշտ է աշխատել գների վրա եւ հարկերի միջոցով բարձրացնել ծխախոտի գինը։ Համաշխարհային փորձ ցույց է տալիս, տարբեր երկրների փորձը եւ տնտեսագետների առած ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ օրինակ մոտավորապես 10% գինը բարձրացնելիս հարուստ երկրներում դաբերում է մոտավորապես 4% կրճատում օգտագործման, իսկ ավելի աղքատ եւ միջին եկամուտ ունեցող երկրներում դա մոտ 8%-ի է հասնում։ Կասեմ ավելին, երիտասարդների մոտ ավելի մեծ է պատասխան արդյունքը 10% մոտավորապես բարձրացման դեպքում գների, իրենց մոտ ծխախոտի օգտագործումը մոտավորապես 10%-ով իջնում է։ Եվ ասեմ ավելին, ինչու է սա էֆեկտիվ համարում, որովհետև հատկապես երիտասարդների մոտ կանխարգելիչ քայլ է սա եւ չի թույլ տալիս, որ շատերը, ովքեր եթե էժան լիներ, կարող էին սկսել, սա հնարավորություն կընձեռի ուրեմն անմաչելի դարձնել ծխախոտը, եւ շատերը չեն սկսի։
Որ բազաչան, ըստ ձեզ ինչու՞ մենք զգալի կրճատում չունենք ծխողների Հայաստանում։
Գիտեք ոնց, ինչի զգալի չունենք։ Զգալի չունենք, որովհետև պետք է մի քիչ կոպիտ կարող է հնչի, բայց չի էլ կարող լինել զգալի, որովհետև 2000-ին առնվազն 16-ը հանդիսանում էին ծխող, եթե ոչ ավելի շատ, որոշ տվյալներով 63-67% էր հասնում ծխող տղամարդկանց թիվը։ Այս տարվա 2009 թվականի հետադոտությունների համաձայն մենք ունենք 52-53% 16 տարեկաններից եւ բարձր տղամարդկանց մոտ տարածվածությունը այդ սահմաններում է։ Մենք նաեւ ունենք որոշակի կրճատում ծխախոտի օգտագործման կապված մասնավորապես այս տարի վաճառված սխախոտի քանակը շատ ավելի քիչ է եղել քան անցյալ տարի, եւ դրանք նույնպես վկայում են, որ որոշակի տեղաշարժեր ունենք։ Մյուս կողմից պետք է հստակ պատկերացնել, որ սա ձևավորված վարկագից է եւ շուտ ակնկալել, որ 10%-15% տարեկան կարող է նվազել, դա մասնագետը պրոֆեսիոնալը այդպիսի ենթադրություն չերել կարող անել։ Երրորդը, մարդիկ սպասում են, որ կարող է կրճատվի հենց վաղվանից, հա, այսօր թողեցին, ինչ որ 5-6% մարդ թողեց, եւ վաղվանից պետք է կրճատվի ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների տարածվածությունը։ Միսիվան նույնպես չի կարող լինել, որովհետև տարիներ շարունակ մենք այսօր ունենք սերունդներ, որոնք ծխող են հանդիսանում։ Մենք ունենք մարդիկ, որոնք 30-40 տարի արդեն ծխող են, որոնք ենթարկվում են ծայրահեղ ռիսկի ունենալ թոքի քաղցկեղ կամ սրտանոթային հիվանդություններ, եւ նույնիսկ զարգացած երկրներում, այնտեղ որտեղ ունեն զգալի նվազեցում ծխախոտի օգտագործման տարածվածության, անգամատ երկրներում շատ ուշ են հասել հիմնական ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների նվազեցմանը, որոնք կախված են ծխախոտի օգտագործման հետ։ Նույն վերցնենք Միացյալ Թագավորությունը կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ապա այնտեղ 90-ականներին նոր հասան այդ արդյունքների, այսինքն թոքի քաղցկեղի նվազեցմանը եւ այլն եւ այլն, եւ այդ ամենին հասան 30-40 տարի աշխատելուց հետո։ Շատ կարևոր է հակածխախոտային կամ ծխախոտի դեմ պայքարի ոլորտում մշտապես շարունակական աշխատանքն է ամենակարևորն է։ Այն հիմնական մոտեցումները, որը ցիտեց իմ գոլեգան, դրանք պետք է արվեն ռեգուլյար, դրանք պետք է ընդունեն ռեգուլյար բնույթ, ոչ մի դեպքում չպետք է ընդհատվեն։ Եվ ամենակարևորը, մարդիկ կան, որոնք ասում են, դե իրազեկումը այդքան մեծ դեր չի խաղում այստեղ, ասեն, որ իրազեկումը ձևավորում է նաև սոցիալական պատվեր։ Ինչ է նշանակում սոցիալական պատվերը։ Հասարակությունը պետք է պատրաստ լինի նրան, որ բողոքի, որ իր մոտ ծխում են։ Պետք է անհանդուրժողական մթնոլորտ ստեղծվի հասարակության մեջ իրեն մոտ ծխելու նկատմամբ կամ իրեն մոտ օրենքը խախտելու նկատմամբ։ Եվ առաջին հերթին նաև իրազեկումը բերում է նրան, որ հասարակությունը ձևավորում է այդ բողոքը։ Այսօր մենք ունենք բողոք, որ ծխում են տրանսպորտում, քաղաքային տրանսպորտում։ Ես համարում եմ դա լուրջ առաջընթաց, ի դեպ ասեմ, որովհետև 5-7 տարի առաջ ոչ մեկ չէր խոսի, որ իր մոտ կամ շատ քիչ մարդիկ էին խոսում, որ իրենք կամ հիմնարկներ, որ իրենք ուզում են ստեղծել ծխախոտից զուրկ տարած կամ իրենց մոտ ծխում են եւ այլն եւ այլն։ Եվ այսօր արդեն բողոք է բարձացվում, երբ որ ասում են, այդ տրանսպորտում ես ասեցի ծխախոտդ քցի, դա շատ լավ է, դա դրական արդյունքներից մեկն է, ասեմ ձեզ։
Փաստորեն պայքարը էֆեկտիվ է համարում։
Հարաբերական էֆեկտիվ, այո։
Պարոն Ղազարյան, դուք ինչ եք կարծում, ինչու՞ չի զգալի նվազեցում լինում Հայաստանում ծխողների թվի։
Այստեղ շատ կարևոր է ժամանակի հարցը, որ ծխախոտամոլության նվազեցումը ինքը իրոք պահանջում է շատ բավական երկար ժամանակ, ընդ որում պետք է ընտրվի, ինչպես նշվեց, տիպողական եւ ենթագիտակցական ազդեցության մեթոդներ պրոբլեմի լուծման շուրջ, ինչպիսին օրինակ գների բարձրացումն է, տիպողական գովազների եւ այլ արգելումը, ինչ որ ենթագիտակցական, այլ ինչպես նշեց պարոն Բազարչյանը, նաեւ իրազեկման փաստը, որը պետք է ունենա խիստ կարևոր թիրախ լսարան։ Դպրոցական տարիքի երեխաները ընդ որում 6-րդից ավելի բարձր մեր կողմից նույնպես ժամանակի ընթացքում կատարված մի քանի աշխատանքներում պարզվեց, որ իրոք իրազեկումը ունի դրական ազդեցություն, եւ տվյալ երեխաների շրջանում ծխել սկսողների քանակը 5 տարվա ընթացքում բավական քիչ էր, եթե դա համեմատենք ինչ որ մեկ այլ տարածքի հետ, որտեղ չեր արվել այդպիսի աշխատանքներ կամ ոչ հետեւողական ձևով։
Իսկ եթե հստակ ասենք, ինչու չունենք զգալի նվազեցում ծխողների։
Զգալի նվազեցում, որովհետեւ ծխելու փաստը արդեն, եթե տեսեք, շատ մեր կոլեգաներ ժիշկներ իրենք ծխում են գիտակցելով այդ ամեն ինչը, նրա վտանգը եւ այլն։ Ծխելը ինքը իրենից ներկայացնում է բժշկական առումով շատ մեծ պրոբլեմ, երբ որ այդ կախյալությունը առաջանում է, անգամ ստեղից ինչ որ չափով կտրուկ գների թանգացմանը դեմ եմ բժշկական տեսակետից, որովհետեւ կտրուկ թողնելը ինքը բժշկական առումով նաեւ ոչ նպատակահարմար է։ Հենց հիմա դարձենք, ասենք 50,000 դրամ մեկ տուփ սիգարետը, մենք ունենանք երևի մի 70-80% ծխողների քչացում, բայց եթե զուգահեռնայինք շատ հիվանդություն ների քանակ դրանից կախված կարող է շատանալ։ Դրա համար սա պետք է արվի աստիճանաբար եւ զուգահեռ ենթագիտակց ֆինանսական, գիտակցական եւ ստիպողական ճանապարհները հաշվի առնելով, ընտրելով ճիշտ թիրախը։
Լավ, ինչու հասարակությունը չի ընդունում այս քարոզները։
Այսինքն կան ինչ-որ վկայություններ, թվեր, որոնք վկայում են, որ հասարակությունը իրազեկված չի, թե որ իրազեկվելուց հետո չի թողում ծխելը։ Չի թողում ծխելը, որտեղ սա կախվածություն է։ Սա կախվածության ցուցանիշներից մեկն է, որ մարդը շատ լավ իրազեկ է, որ սա իրեն վնաս է, վերցեք ցանկացած թմրամոլին, նա հստակ պատկերացնում է, որ սա իրեն վնաս է, բայց նա այնուամենայնիվ չի կարող թողնել ծխելը։
Այս դեպքում հիվանդության երկրորդ օրը, հա, ինֆարկտի օրինակ կամ ինսուլտի երկրորդ օրը մարդիկ թողնում են ծխելը առհասարակ եւ կյանքում են ծախում։
Սովորաբար թողնում են ծխելը ոչ միշտ, որովհետեւ գիտեք, կա այդպիսի հասկացողություն, ինչպիսին մահվան շունչը, երբ որ շնչում է ծոծրակին, ապա այդ դեպքում միգուցե կարողանում են իրենց հաղթահարել եւ չծխել, բայց բազմաթիվ դեպքեր կան, երբ որ նույնիսկ հիվանդները չեն կարող թողնել։
Ասեմ, որ 1-2 տարի առաջ մենք շատ-շատ ավելի ակտիվ էինք այս հարցին անդրադառնում եւ բազմաթիվ ոչ կառավարական հասարակական կազմակերպություններ ակտիվ դեր ունեին այս ասպարեզում, որովհետեւ ուրեմն բյուջեից հատկացվում էր 100 միլիոն դրամ ամեն տարի այդպիսի աշխատանքներ կատարելու համար։ Ճիշտ է, ես չեմ կարող ասեմ, որ այդ աշխատանքները 100% շատ էֆեկտիվ էին, այնտեղ լավացնելու տեղ կար, կարելի էր, որ ավելի մեծ առաջնորդություն ունենար առողջապահության նախարարությունը, ուղղորդեր այդ հասարակական կազմակերպություններին, կարելի էր ավելի միացյալ ուժերով, օրինակ ոչ թե 10 հատ հոլովակ ձևավորվեր, այլ 2 ավելի լավ որակի հոլովակ եւ մյուս գումարը տրամադրվեր ավելի շատ ժամանակահատված եթերում գնելու համար, որտեւ բնակչության գիտելիքների բարձրացման քայլերը պետք է լինեն շարունակական, անընդհատ եւ էֆեկտիվ եւ արված մասնագիտական ուժերով։ Այսօրվա դրությամբ ցավոք սրտի շատ մեծ ակտիվություն այս ասպարեզում չունենք եւ այդ գումարը այլևս իմ տեղեկացվածությամբ չի հատկացվում այդ 100 միլիոն դրամը տարեկան ուրեմն քարոզ արշավի համար։ Մյուս խնդիրը, բազմիցս նշեցինք, որ կախվածություն է առաջանում եւ դրա համար պետք է բուժօգնություն ցույց տալ այն մարդկանց, ովքեր ուզում են թողնել։ Շատերը կարողանում են կամքով թողնել, կան մարդիկ, որ չեն կարողանում կամքով միայն թողնել։ Դրա համար ուրեմն այդ ճյուղն էլ մեզ մոտ պետք է զարգացնել։
Վերջում ամփոփելով, ըստ ես որն է ճանապարհը, որ քարոշչությունը զուր չանցնի եւ մարդիկ իսկապես թողնեն ծխելը, կամ այդ երկրորդական ծխի դեմ պայքարեն։
Ունենալ համակարգված մոտեցում, ոչ թե աշխատել մեկ ուղությամբ, այլ մի քանի ուղություններով եւ անպայման օրենսդրության իրագործում, կիրարկում, որը մեր հանրապետությունում մեծ խնդիր է։
Կնքված մեր միջազգային պայմանագրերը պետք է իրականացվեն եւ շարունակականությունն է ամենակարևորը։ Ոչ մի դեպքում չի կարելի հետ մնալ շարունակականությունից։ Հերիքը 1-2 տարի կորցվածը կարող է բերել շատ ավելի շատ կյանք կորցնելուն եւ շատ ավելի շատ գործեր կորցնելուն։ Դա է հիմնական գրավականը հաջողությունների եւ երբեք չի կարելի թերագնահատել իրազեկումը։ Իրազեկումը չի բերում նրան, որ թողնում են միանգամից, այնպես չի, որ իրազեկվեց եւ թողեց, բայց երբ որ իրազեկումը իրականացվում է զուգահեռ օրենսդրության բարեփոխումների հետ, հիվանդներին աջակցելուն հետ, երկրորդային ծխից մարդկանց պաշտպանելուն հետ, ապա այդ դեպքում իհարկե էֆեկտիվ է։
Եվ ընտրելով նաև կանխարգելման ամենաճիշտ թիրախ լսարանը, բանակում թե դպրոցում, որտեղ հիմնականում տեղի ունենում այդ սկիզբը, դրանից հետո արդեն իրենք գիտակցելով դրա սխալը չեն կարողանում թողնել։ Այդ պահին արդեն պետք է նաև բժշկական օգնությունը լինի տեղին եւ ճիշտ։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին Հայաստանն առանց ծխախոտի հասարակական դաշինքի համակարգող Վարդուհի Պետրոսյանը, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ավտոֆիզիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ Դավիթ Ղազարյանը եւ առողջապահության նախարարության հակածխախոտային ծրագրի համակարգող Ալեքսանդր Բազարչյանը։
Ես էլ հիշեցնեմ, որ նրանց հետ զրույցը վարում էր Լիլիթ Հարությունյանը։ Եվ թողարկման ավարտին խոսենք մոտ 3 ժամից սպասվող Եվրատեսիլ Հայաստանի նախընտրական փուլից։ Այս օրերին հարցը, թե ով է ներկայացնելու Հայաստանը Օսլոյում անցկացվելիք մրցույթում, կարելի է ասել ինտերնետ ֆորումներում եւ բլոգերում ամենակննարկվողներից մեկն է դարձել։ Լսենք Max Liberty-ի իմ գործընկերների անդրադարձը թեմային։
Ուշադրություն հարցում։ Ձեր կարծիքով ով պետք է ներկայացնի Հայաստանը Եվրատեսի 2010-ում։ Max Liberty-ն առաջարկում է քվեարկել եզրափակիչի 9 մասնակիցներից ձեր նախընտրած կատարողի օգտին։ Քվեարկությունը 3w.azatutyun.am կայքի գլխավոր էջում։
Փետրվարի 14-ին Եվրատեսիլի Հայաստանյան կիսաեզրափակչում Պարս կդառնային երկիչով կծածանի Հայաստանի դրոշը Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում Եվրատեսիլ 2010-ին։ Ավելի վաղ հանրային հեռուստաընկերություն ներկայացված 30 հայտերից ընտրվել էին 10-ը, որոնցից էլ կընտրվի Եվրատեսիլ 2010-ի մասնակիցը։ Ֆավորիտներ են համարվում Ռազմի Կամյանի Մայլով Իմ Սեր երգը, ազգությամբ հայ ռուսաստանաբնակ երգչուհի և Արիվասի Apricot Stone Ծիրանի Կորիզը և Էմիու Միրանի Հեյը։ There's no word for romance. Move your body, see people glance. Hey. Եվ Արիվասի Ծիրանի Կորիզ երգի շնորհանդեսին ներկային հայ էստրադայի որոշ աստղեր, մի քանի դերասաններ, բազմաթիվ բլոգերներ եւ լրագրողներ, երգիչ Ռուբեն Մաթեոսյանը, ով մոտ 2 ամիս պարապել է Եվայի հետ, երգի երաժշտության հեղինակ, Հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար, կոմպոզիտոր Արմեն Մարտիրոսյանը եւ աշխարհի առաջին Եվրատեսիլին Շվեցարիան ներկայացած եւ առաջին տեղում հայտնված 86-ամյա երգչուհի Լիսա Սեն, ով եկել էր սատարելու Ռիվասին։ Նախ զրուցեցինք Ռուբեն Մաթևոսյանի հետ, ով ասաց, որ Եվան մի շարք արժանիներից մեկն է, ով կարող է ներկայացնել Հայաստանը։
Պետք է ասեմ, որ նախ ուզում եմ ճշտել իմ ներկայությունը այնքանով է պայմանավորված, որքանով որ ես պարապել եմ Եվայի հետ եւ հանձինս Եվայի ունեցել եմ մի սան, որը շատ ընդունակ է եղել եւ շատ շուտ է ըմբռնել այն ամենը, ինչ կարեւորվում է երգչի համար։ Այսինքն շնչառություն, ձայնի դիրքավորում, արտաբերում, բարերի ճիշտ արտասանություն, առողջություն, երաժշտության ընկալում, ճիշտ դրսևորում ձայնի, մի խոսքով այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է երգիչ կոչվելու համար, նա ունի։
Եվրատեսիլի մասին խոսելիս կարող եմ ասել, որ ես երջանիկ կլինեմ, եթե ընտրությունը լինի ճիշտ, շարունակեց Ռուբեն Մաթևոսյանը։ Պրոֆեսիոնալ երգչուհու հոտ է գալիս Եվայի երգելուց, ասաց նա։
Այսինքն պրոֆեսիոնալ երգչուհու հոտ է գալիս նրա երգեցողությունից, պետք է Մարտիրոսյանը երգի, եւ շատ գեղեցիկ է երգում, ես լսել եմ, շատ ճիշտ է երգել, լավ է, ես մյուսներին չեմ լսել։
Երգի շնորհանդեսը բացվեց Եվայի կենթանի կատարմամբ։ Եվ Արիվասը ծնվել եւ մեծացել է Ռուսաստանի Դաշնությունում, սովորել է տնտեսագետի մասնագիտությունը, ունենալով բարձր հասակ եւ մոդելի արտակին 2005-ին հասցրել է դառնալ նաեւ Կովկասի վիցեմիս, ունի մի քանի ձայնագրած երգեր եւ մեկ տեսահոլովակ «Թամամ աշխարհ» երգի հիման վրա։ 2008-ին նրանով սկսել է զբաղվել Armenia Production ընկերությունը։ Եվան հայերեն համարյա չի խոսում, բայց միջոցառման ընթացքում չէր ամաչում, թե կուս խալներով մի քանի նախադասություն հնչեցնել հայերեն։ Երգչուհին, չնայած փոքրինչ հուզված էր թվում իր երգը հյուրերի համար կատարելիս, այնուամենայնիվ նշեց, որ պատրաստ է մեկնել Եվրատեսիլ, թե կուս վաղը։ Եվրատեսիլի նախընտրական փուլի իր մրցակիցների մասին ասաց, որ բոլորին էլ հավասար է գնահատում։
Я готова мало того, что выступить на отборе достойно. Я даже готова выйти на сцену Евровидения в Осло уже завтра и выступить достойно. Что касаемо меня, я молчу о шоу, да, обо всем остальном. Попросите меня, я выйду, и я вам больше скажу, я выиграю этот конкурс. Конкурентов, насколько мы все знаем, у меня 9. Вот. 9 и один дуэт, если я не ошибаюсь. Итого 10 конкурентов. Всех оцениваю равно. Никого выделить не могу, потому что для меня самое главное сейчас – это мое выступление, поэтому вдаваться в песни других участников я не очень хочу.
Էմին, ով մի քանի օր է արդեն նաև բլոգեր է, հյուրընկալել է իր գործընկերներին, հայաստանցի հայտնի բլոգերներին։
Ամեն ինչ սկսեց նրանից, որ ես գրանցվել էի Life Journal-ում, եւ քանի որ նկատեցի ինչպիսի մարդիկ են այնտեղ, որ իրոք կարելի է նրանցից իմանալ ճիշտ ինչն է սխալ, ինչն է ճիշտ, իսկ մեզ համար այսօրվա դերությամբ ամենաշատը մարդկանց կարծիքն է հետաքրքրում։ Այդ իսկ պատճառով առաջին իսկ քայլս եղավ հենց դա, որպեսի հրավիրեմ նրանց մեր տուն թեյ խմելու։ Ճիշտ է, ոմանք եկան, ոմանք չեկան, ոմանք եկան, բայց չէին գրանցել, մենք կներեք, չիմացանք, որ ներս թողնենք նրանց, բայց ամեն դեպքում ամենից շատ լավ անցավ։
Բլոգերներին Էմին ներկայացրել է այն 4 երկերը, որոնցից մեկը նա պետք է ընտրի եւ ներկայացնի հայաստանյան նախընտրական փուլին։ Ինտերնետային օրագիր վարողների եւ երկչուհու կարծիքը համընկել է։ Բլոգերներն էլ խորհուրդ են տվել Էմին մրցույթին ներկայացնել Hey անվանումով երգը։
Երկը բավականին ժամանակակից է եւ պոզիտիվ է, բացի դրանից երկը պարունակում է հայկական էլեմենտ, դա մենք ենք երկիչներս, եւ բացի դրանից երկը, ինչպես ասացի, կոչվում է Hey, իսկ դա պոչ է, որպիսի բոլորը մեզ հետ միասին ասեն Hey, այսինքն Let me hear you say Hey.
Միացյալ Նահանգներից պարողների հետ Երևան է ժամանել Միհրան, ով եւ մտադիր է Էմիի հետ ներկայացնել Հայաստանը Եվրատեսիլին, եթե հաղթահարեն նախընտրական փուլը։
Առաջին 4 օրերը պահանջվել է 6-ից 7 ժամ, որպեսզի հասցնենք մինչև ամսի 14-ը։
Էմին ինքը մինչև նոր տարի Միացյալ Նահանգներում էր, որտեղ իր պարային կարողություններն է հմտացրել, ձայնագրել է 4 երգերը։ Եթե պարզվում է, երգեր Էմիին ներկայացրել են երգահաններ աշխարի բազմաթիվ երկրներից, շատ ակտիվ են եղել թուրք հեղինակները, առաջարկելով Էմիին Հայաստանը մրցույթում ներկայացնել իրենց գրած երգով։ Արդեն ընտրված երգի հեղինակի անունը Էմին կհրապարակի փետրվարի 10-ից հետո երգի շնորհանդեսի ժամանակ։ Երգչուհին Միացյալ Նահանգներում նախապատրաստել է նաև հետագա քայլերը։
Եղել է նաև բանակցություններ արդեն հետագա աշխատանքների համար, եթե այսինքն մենք ամսի 14-ին անցնում ենք եւ մենք ենք ներկայացնում Հայաստանը Օսլոյում, որպեսզի ժամանակի խնդիր չլինի, մենք արդեն նախորոք ամեն ինչ պայմանավորվել ենք եւ մնում է միայն իմանանք, եթե մենք ենք անցնում, սկսենք լուրջ աշխատանքներ արդեն, որովհետեւ այն ամենը, ինչ կատարվելու է հայաստանյան նախընտրականից հետո Օսլոյի համար արդեն, դա բոլորովին այլ աշխատանք է, որովհետեւ այնտեղ երկը արդեն միքսվելու է եւ ձայնագրվելու է նոր տարբերակով, դա կձայնագրվի այն ստուդիայում, որտեղ աշխատել է Michael Jackson, Beyoncé, Destiny's Child-ի հետ միասին եւ շատ-շատ այլ էլի հայտնի անուններ։
Անցկացված վիճակահանության ընթացքում մասնակիցները ոչ թե 10 էին, ինչպես նախապես հայտարարվել էր, այլ 9։ Մի քանի օր առաջ, երբ հայտարարվեցին մրցույթի եզրափակիչ փուլի մասնակիցները, նրանց տվում էր նաև երգչուհի Սոնյայի անունը։ Հանրային հերոստանգերության գործադիր տնորենի հատուկ նախագծերի գծով խորհրդական Դիանա Մնացականյանից տեղեկացանք, որ երգչուհին հրաժարվել է մասնակցել մրցույթին առողջական խնդիրների պատճառով։ Այնուամենայնիվ, վերջին ժամանակներում YouTube ինտերնետային կայքում ու մի շարք ֆորումներում հայտնվել են տարբեր հաղորդագրություններ, թե Սոնյան դուրս է եկել մրցույթից երկի պատճառով, որ նրանտրած երկում գրագողության տարեր կան։ Այն նման է նախորդ տարի Եվրատեսիլում Թուրքիան ներկայացրած երգչուհի Հադիսեի երգերից մեկին։ Սոնյայի պրոդյուսեր ժպիտ ակումբի տնորեն Գարիկ Իսրայելյանը, սակայն, ևս պնդեց, որ երգչուհին հրաժարվել է մասնակցել նախընտրական փուլին առողջական խնդիրների պատճառով, չնայած չժխտեց, որ
առողջական պատճառը ոչ, դու կարող ես լսել, դնել Հադիսեի երգը լսել։ Սեմպլին նմանությունն է, որը երգի հետ կապ չունի, բայց դա չի պատճառը, առողջական պատճառ։
Իդեպ 3w.azatutyun.am կայքում Մաքս Լիբերտին հարցում է կատարում, պարզելու թե որ կատարողին են նախապատվություն տալիս ուն կնդիրները, քվյարկել կարող եք նաև դուք։ Օրինակ երգչուհի Շուշան Պետրոսյանը խոստովանեց, որ շատ սիրում է թե Ռազմիկամյանին եւ թե Էմիին, ու դժվարանում է ասել, թե նրանցից ում կցանկանար տեսնել Եվրատեսիլ 2010-ին որպես Հայաստանի ներկայացուցիչ։
Երեմ լսել երգերը, բայց ուղղակի Էմիին շատ լավ գիտեմ, Ռազմիկին շատ լավ գիտեմ, երկուսին էլ շատ սիրում եմ, ու շատ դժվար իրավիճակ է, որովհետեւ երկուսին էլ կուզեի տեսնել։
Ազգությամբ հայ, ռուսաստանաբնակ եւ առիվասի երկարվեստին այնքան էլ լավ ծանոթ չեմ, ասում է Շուշան Պետրոսյանը, չնայած առիթ ունեցել եմ լսելու նրան։
Պետաղջկան լսել եմ, երբ դեռ մասնակցում էր Մոսկվայի այդ ֆեստիվալին, ես ժյուրի էի ժամանակ, հիշում եմ, որ ձայներ էր, իհարկե աշխատելու շատ տեղ կա եւ մի քիչ անսպասելի էր իր հայտնվելը։
Երբ հարցի Շուշան Պետրոսյանին, թե ի վերջո ում նախապատվություն կտար, եթե ասենք փետրվարի 14-ին ընդգրկվեր Հայաստանյան կիսաեզրափակչի փուլի ժյուրիի կազմում, հնչեց այսպիսի պատասխան.
Ձեզ ես մի բան ասեմ, ես ինձ թվում է, որ նախնդրական փուլն էլ անիմաստ։ Ինձ թվում է, բոլորը նախորդ իմ ամենը կոնկրետ ով պիտի գնա։ Այսինքն ես հիմա ինչ պիտի խոսեմ, ինչ պիտի ես հիմա ասեմ, ասեմ, օ՜, գիտես, ես կարծում եմ, որ կհաղթի լավը, լավագույնը, ինքան չկա։ Որ կգնա նա արդեն իսկ անհասկանալի եւ անսպասելի եւ առիվասի հայտնությունը մտածելու տեղի կատալի։ Չէ՞, եթե հանկարծ երկուի, որը բոլորին հանրությանը ծանոթ չի, այսինքն արդեն ռիսկով բանա հայտնվել մրցակցության մեջ, ծանոթ չլինելով, հանդիսապես չունենալով, այսպես ասեմ։ Ասենք լավ, սիրուն աղջկան, էկզոտիկ արտաքինով, բարձրահասակ, սիրուն ձայնով, բայց չգիտեմ ինչ ա երկելու, չգիտեմ ոնց ա աշխատելու, եթե այդ աղջիկը հայտնվել, ուրեմն եկեք չխոսենք էլ ովա գնալու, պարզ ա, որ ինքը կգնա։ Ինձ համար էլ պարզ ա ուղղակի, չգիտեմ, էլեմենտար բան ա, անանալիզ ա, այդքան ռիսկ ունի հայտնվել ա երկու գազանիչների կողքին, իսկ երկուսն էլ երկիչներ են, կարգին երկիչ ու երկչուհի են, ուրեմն ինչ-որ բան ունի, ուրեմն ձայնը տաք տեղից ա գալիս։
Հայաստանյան եզրափակչի հաղթողը կորոշվի 50-50 սկզբունքով, 50% հեռուստադիտողների SMS քվեարկության արդյունքով եւ 50% ժյուրիի միավորներով։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ավարտվեց ազատության կիրակնորյա թողարկումը, մեր հաջորդ եթերաժամը վաղը առավոտյան 9-ին է, հետևեք մեր թողարկումներին նաև ցերեկը ժամը 15-ին և երեկոյան 19-ին։ Այս պահին, սիրելի ունկնդիրներ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը, հիշեցնեմ, դուք լսում էիք Ազատություն ռադիոկայան։ ազատություն ռադիոկայան։